izano lalana sy fahamarinana ary fiainana hoy ny tompo. Tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Aleloia. Evanjely masina no soratan'ny masindalioka toko fahadimy andininy fahatelo ampitelopolo hatramin'ny fahasivy ampitelopolo. Tamin'izany andro izany, ny farisianina sy ny mpanora-dalàna dia nanontany an'i Jesosy nanao hoe, nahoana ny mpianatr'i Jioany sy ny an'ny farisianina no mifady hanina matetika sy mivavaka lalandava fa ny anao kosa mihinana sy misotro ihany? Ary hoy Jesosy tamin'izy ireo, moa ianareo mahazo mampifady hanina ny zatovy ny mpapakatra raha mbola eo amin'ny koa ny mpapakatra? Fa ho avy ny andro anesorana ny mpapakatra eo aminy, ka amin'izay vao hifady hanina izy. Dia nanao fanoharana tamin'izy ireo indray Jesosy nanao hoe, tsy misy olona manampina lambantonta amin'ny tapa-damba nalaina tamin'ny vaovao, fa raha izany ny vaovao morovitra, ny tonta koa tsy hifanendrika amin'ny tapa-damba vaovao. Tsy misy manisy divay vaovao amin'ny siny hoditra tonta koa, fa raha izany dia ho simba ny divay vaovao ny siny hoditra, ka ny divay moa horaraka, ny siny hoditra koa verimaina. Fa siny hoditra vaovao no tokony hasiana divay vaovao dia samy maharitra izy roroa. Ary tsy misy olona vaoavy ny sotro divay tranainy ka hangataka ny vaovao, satria hoy izy hoe, ny tranainy no tsara kokoa. Izany ary ka ankalazaontsika ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Kristianina havana, mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fivavahana ny fifadinkanina. Miteraka ady hevitra nefa izy eto, satria tsy mitovy ny tanjona sy ny fomba fijery. Ny farisianina sy ny mpianatr'i Jean Baptiste dia mifady hanina matetika satria mampivavaka tsara ny jody zany. Izao ny fomba raikitra olalana. Ny an'i Jesosy kosa tsy mba mifady, satria tsy izay fombafomba ivelany no tanjony, tsy ny lalàna no tanjony, fa ny fanandratana ny olombelona sy ny voninahitr'Andriamanitra. Ho antsika kehitriny moa dia amin'karemy sy rehefa misy zavatra manokana angatahana no mifady hanina, fa entanina amin'izany fifadikanina matetika izany, satria hatsara-panahy io. Ny tanjona dia ny fifehezantena, fampandeferana ny ara-nofo mba hampitomboana ny ara-panahy sy anjakan'Andriamanitra. Izao ilay zava-baovao entin'i Jesosy, fa tsy noho izy hoe lalàna sy didy akory. Isan'ny fepetra takian'ny evanjely ny fiavozana, famelana ny zavatra taloha, famelana izay nentim-paharazana sy nentim-pahazarana mba hitovy fijery amin'i Jesosy Kristy tsika. Ararotana ny fotoana ananana an'i Jesosy dia mbola eo amintsika izy, ka rehefa nisafidy azy dia aleo izy hatramin'ny farany, fa tsy mbola fangaroina zavatra hafa indray. Izay ilay siny vaovao asiana divay vaovao. Finoana velona tsy misy famahony no mahavonjy. Amena.